Nilqakom għal programmi ħor inizjattiva mi Andrew Zoffardi minn ġimgħa l-ġimgħa l-ġimgħa titjiru u dil-ġimgħa raġa' miegħi għandi mhux raġa' għandi żewġ mistednin oħra illi magħhom se nkun qed nitratta żewġ areas interessanti ħafna li naħseb li hemm ħafna overlapping. Għandi lill-Markita Mangiafikol li hija l-President ta' National Parent Society of Persons with Disability u għandi l-Lara Tonna li hija il-Commissioner, Chief Commissioner tiġi, Chief Commissioner tal-Girl Guides kif ukoll involuta fil-ħaġa ibqgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u titjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Sewa, Lara, l-involviment tiegħek huwa wiesa' daqs l-oċean. Jiġifieri inti qiegħda Chief Commissioner
tal-Girl Guides
tal-Girl Guides.
Malta.
Ta' Malta, mbagħad inti wkoll għallima by profession u taħdem St. Joseph Blazarbajda
bħala
PE teacher edha wkoll fil-board tal-PBS.
Iva,
dakħal għal nubietek da tal-
servizz lejn il-pajjiż.
Servizz lejn. Insomma, sista kollu servizz lejn il-pajjiż li semmejt. Però u involuta ħafna fil-volontarjat, fil-ħidma filantropika, fil-ħidma soċjali. Fil-fatt, anki b'xi mod jew ieħor involuta fil-President's Award.
Ekku, ekku.
X'ikun dal-President's Award? Għax naħseb nisimgħu xi ftit fuq, ma forsi tajjeb li jkun ftit aktar stampa.
Fil-fatt il-President Awards kien hija huwa programma żgħażagħ bejn l-14 u l-25 sena. Propja kien imbeda fl-Ingilterra, bħala Duke of Edinburgh Awards kien. Ġifi dak l-oriġini tiegħu. Mbagħad il-pajjiżi li kienu l-Commonwealth ovvjament. Adattaw mxew mal-passi ta' Duke of Edinburgh Worski u għahna press li għanna president jaqa taħt il-patronċinju tal-president ta' Malta.
Għalek
jissejja, Iva, għalek jissejja president Worski. Pero mbagħad jiġi il-medalji wekk, il-Gold Award speċjalment, għax is-sektor qudiem ngħid kif inhu maqsum, jagħtih il-president Lola Mertu ta' dal-Award, però jaqa taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni.
Bħala l-manager.
Bħala l-manager tiegħu, però kollha mill-volontiera.
Ok.
Mexxi mill-volontiera.
Tinaf tit-toma ta' l-affarijiet differenti. Issa, commissioner tal-Girl Guides. Iktar nimmaġinak mal-scouts jien.
Għaliex? Le, tiċċellenġja. L-ewwel nett.
Għaliex?
Id-differenza nista' nagħmel.
U l-eruq tagħha tiegħek.
Le, l-eruq ġejja proprjament mill-scouting. L-scouting beda fin-1907 mill-Lord Baden-Powell. Fil-1910, l-ewwel Girl Guides. Le, fil-fatt fil-1909 kien hemm rally f'Crystal Palace u kien hemm eluf ta' subbini marċaw u kien hemm grupp ta' bniet li ddejjaw ħadu sehem f'din il-parata. U speċi li orrew il-Baden Powell u fil-fatt bdiet l-assoċjazzjoni tal-Girl Guides minn uħt Baden Powell. U ċief guide hija l-mara ta' Baden Powell. Fil-fatt il-Girl Guides ħanal u 100 years. Is-sena li ġejjin 2010. U l-iskawt iċċelebraw iċ-ċentenarju tagħhom sentejn ilu.
Ikun hemm xogħol isir bejnietkom?
Iva ħafna, fil-fatt x'aġa li ma semmejt jiena qiegħda Vice Chairman tal-European Committee tal-Girl Guides. U naħdmu ħafna mal-Wasim. Il-Wasim huwa l-World Organization Scout Movement, ġifi f'livell Ewropew. Naħdmu ħafna flimkien. Għandna ħafna joint actions flimkien. Fil f'livell Ewropew naħdmu flimkien. Aw Malta mexxin li forsi darba naħdmu iktar viċin, ovvjament. Pajjiżaj jiena nemmen ħafna li nistgħu naħdmu flimkien. Però għandna l-identità tagħna. Għalkemm il-prinċipji huma l-istess li aħna għandna wieda, aħna għandna l-ġid tagħna u aħna żewġ organizzazzjonijiet uniformi naħdmu b'mod differenti. Għax aħna l-missjoni tagħna hija l-bniet u tfajliet biex isiru ċittadini aħjar, ġifi naħdmu iktar fuq issues li konċernaw il-femminil.
Ma allura l-boys The scouts are boys or girls.
Ivo.
And the girl guides say sero boys or girls, she dergo.
Hanna ilek dinija
dinija t-diskutwa.
Dinija x-importanti ħafna għaliex fil-disajnijiet sar esperiment fejn ċerti assoċjazzjonijiet madwar id-dinja ċċettaw il-boys. Għax aħna World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Aċċettaw il-boys. Fil-96.
Il-girl guides kien hemm il-boys.
Iva, il-Greċja, per eżempju. Li dal-aħħar kellhom ovvjament jibdlu l-isem minn Greek Girl Guides. Kellhom ibidlu ġifieri kollox mod kostituzzjonali u ħafna proċess twil għaliex għandhom percentaġġ qawwi li huma subien fl-assoċjazzjoni tagħhom.
U baqgħu aċċettati.
Ħassa ħa ngħidlek ġara. Fin-96 fil-Konferenza Mondjali ma ddiċ li tal-esperiment ikompli, kellu jieqaf. Għaliex għax kien hemm lobbying qawwi minn nies tal-Far East, minn pajjiżi Arab għax ma rridux il-dominanza maskili tieħu f'assoċjazzjoni. Femminili. At the end of the day, daw l-affarijiet jiġu deċiżi f'konferenza. Però, għalkemm l-esperiment ingħalaq, assoċjazzjoni ġdida ma tistax iddaħħal subien, però dawk l-assoċjazzjoni li kienu parti mill-esperiment baqgħu ikabru. Issa l-issju hija kemm l-assoċjazzjoni mondjali tagħna qed taħdem biex toħloq ukoll programmi li huma relevanti għal dawk is-subien li qegħdin parti minn din l-organizzazzjoni. Jifrik hija
Taħseb li kun hemm resistenza?
Kien hemm resistenza. Ħanejlek il-għalax qatma se tiġi aċċettata u l-pajjiżi Għarab u l-pajjiżi tal-Far East huma kontrija li daħlu l-irġiel mal-assoċjazzjoni tagħhom tifhem b'mod kulturali. Issa għal-livell Ewropew, aħna fl-Ewropa għandna ħafna dawk li sejħu SAGNOS, Scout and Guide National Organizations, li jaħdmu ħafna li huma pereżempju jekk Jo City għandek grupp ta' guides u scouts, is-subien huma parti tal-WOSIM, il-World Organization Scout Movement, u l-bniet huma parti tal-WEGS. Però jħallsu diju l-membership ukoll. Però jiffollow jew iż-żewġ World Associations.
Kif inti f'Malta tat?
Ħa ngħidlek f'Malta hija f'Malta mhux issa, għadna maħniex lest li
nagħmel. Darba kont nitkellem ma' xi nies li kienu involuti, kienu kont qed nagħti kors u kienu preżenti għal dal-kors. Kienu qalu speċi ta' waħda mill-ideat tal-girl guides hija proprju to empower il-girls u t-tfajliet. Allura jekk inti mbagħad tibda ddaħħal ma minniex l-argument ma mill-fimtin, jekk inti mbagħad tibda ddaħħal is-subien mbagħad huma dal-valur, dan dil-enerġija li tippompja fija.
Jiddependi Andrew minn kultura tal-pajjiż. Għax hemm neħed eżist il-co-education, imma jiena nħossiva di tal-empowerment hija importanti fil-fatt li qed issemm l-empowerment bħalissa qed naħdmu ħafna fuq advocacy campaigns u waħda mill u qabbinajnija ħafna anke l-Global Action Team tani hija mal-Millennium Development Goals. Addottajna dawk u fil-fatt waħda minnhom hija tal-empowering girls will change the world. Jiġri dik hija waħda minnhom apparti issues ambientali, issues ta' poverty, ta' AIDS, per eżempju, għadna kif iċċelebrajna Thinking Day fit-22 ta' frar. Għamilna edukazzjoni kampanja edukattiva fuq l-AIDS. Prevention of AIDS, ħloqni ta' awareness mal-membri tagħna. Ġifieri l-iskop tagħna huwa kemm xejn miftuħ. Għalkemm fajnejn il-popolin aħna nimmarċjaw u nikkampjaw u nsajru u nħitu u taf daw l-affarijiet fil-ġurnata tal-lum. Alright, party minima ħafna mill-programm tagħna. Ir-relevanza tal-programm tagħna iktar x'qed jolqot li bniet u tfajliet fil-ħajja tal-lum. Affarijiet li qed jolqothom direttament biex isiru individwi aħjar, ċittadini aħjar.
Informal education fil-qwa tagħha.
Ekku.
Markita jina ili nafa, f'nebba jitni kalkula, minn xi
721.
Naħseb.
Għara,
jina bdejt naħdem dal il-kaptan f'2009, naħseb minn hemmhekk, kemm jiġu 15, għana naf xi nżammu. Aħjar ma jippruvux nikkalkula.
16 years.
Markita. Came a long way, minnar man insomma patronizzanti ħafna, għamlet żmien bħala il-President tal-Federazzjoni, Federation for Organizations, of Organizations.
Malta Federation of Organizations,
for persons with disability. Li ja sull-umbrella organization tal-person with disability. In the meantime, kienet ukoll UADA, President tal-National Parents Society of Persons with Disability, dana kemm ilek, Marki,
naħseb issat.
Sitt, seba' snin.
A little bit more, about 8 years. Għax issadna kemm, għax issa biddilna terms. L-ewwel kien kull sentejn, ma mbagħad għadna speċi ta' anki għall-kumitat kollu, mhux jiġifieri minn kollu il-position ta' president biss. Dawk is-sentejn jisek tkun għadek qed tibda tippikja naqra x'tinvolvi x-xogħol tal-kumitat u hekk. Alla konna biddilna l-istatut konna minn jafi 3 years, so it should be sort of around the 8 year now.
U kont fil-komissjoni u koll, u għeda fil-komissjoni.
Għeda fil-bord tal-komissjoni u koll.
Xinu ma, xini raġuni għalfejn inti involvejt ruħek daqsek?
Għalfejn
ma tiex ħajja aktar kwieta kull meta tmiss ma l-organizzazzjonijiet u ma l-qdiet u ma l-komitati. Jiena dejjem kont se nisbux meta nkun ġew kumitat għaliex tibda tipprova tagħmel xi ħaġa ma minn flok toħodlok ftit żmien tippersuadi, tikkonvinċi,
tinnegozja. Fih ix-xogħol tiegħu, speċjalment meta tagħmlu literalment b'mod volontarju allura inti titlaħħaq mal-familja mhux għalija biss, jiġifieri nitkellem għal sħabi tal-kumitat u kull min kien involut anke fil-passat, jiġifieri anke titlaħħaq mal-familja max-xogħol. U ma' settur volontarju, ovvjament jiġifieri mhux kulħadd ikun dispost biex jagħmilha. Anyway, xejn, bħalma taf Andrew jiena ġenitur ta' tifel l għandu 21, għandu cerebral palsy, jiġifieri alright l-ewwel snin ta' ħajtu naħseb sekemm kellu jisu 5 u hekk ma tagħtix każ speċi ta' jitrabba bħalma jitrabba kważi persuna oħra sa ċertu punt minna periodu twil fl-isptar u hekk ma jiġifieri iktar affarijiet ta' medikament. Mbagħad tibda tinaqgħad jiġifieri mbagħad tibda forsi terapiji, skola. Għadha tibda tagħmilha bil-fors trid u ma trid, jiġifieri qabel fil-bidu ma kontx inkun qed nitħallat ma' ġenituri oħrajn li għandhom persuna b'diżabilità, jiġifieri jew mur qabel jew mur wara ħalli żgur ma nintaqa' ma' ħadd.
X'taħseb li jkun għaddej ġenitur f'moħħu, għaliex ikollu dik il-
Ħaqin naħseb l-ewwel ħaġa l-fatt li denial. Tajjeb li sa denial period jien naħseb li għad hemm nies li għandhom tfal kbar daqs tiegħu kbar li għadhom għaddejjin f'dan denial dal-proċess. Il-fatt li jinna fina ngħid minn tiegħi personali, ġifieri jien ma kontx bħalhom jgħid tifel tiegħi kien gustus u ħellu alright kellu din il-problema, però kien problema li se tissolva, ġifieri kont għadni żgħira wkoll, allura sħabi wkoll jiġifieri l-grupp ta' sħabi kienu koll għadhom żgħar. L-iktar avventura speċi li kienet kien hawn dal-baby bejnietna ġifieri fostna qed tifhem. Mbagħad ma tistax tevita ċertu affarijiet, per eżempju, jinna fl-ewwel kuntatt naħseb li verament tkellem ma' ġenituri b'diżabilità, konna qegħdin terapija li kienet fil-bidu trid tagħmel 8 sigħat ma' t-tifel fil-ġurnata 4 tim kull jum, tibqa' għaddej għaddej għaddej, il-darba minnhom sa breakdown kien sejtin, jiġifieri ħriġt barra. U bdejt nibki, mbagħad ġiet parent, tafal ġewen, u ġiet għal flis għal fit tibki, speċi ta' ma kienx taf, għal flis maħna ġenituri tfal li morru flimkien u hekk. U minn dakinhar speċi ta' bdejna il-grupp ta' ġenituri beda jikber, kien hemm parent oħra bdiet tgħid l-isma għandna jiena qiegħda fl-għaqda tal-ġenituri u jiena nagħmilha le u tal-ittikiet tal-iklit tal-miliet biex tikkonvinċini biex imur għal xejn jiġifieri u l-outings u hekk, mbagħad darba minnhom dil-laqd organizzat weekend, tiftakarhom inti l-famous weekends fejn kienu ġifieri prezz tajjeb. Kienu il-post kien adattat ħafna, speċi ta' you have these little flatlets, għandek dik il-holiday żgħira, atmosfer, kulħadd ħadd ieħor qed jorganizza ħielek u inti m'għandekx problemi ta' xejn.
Ta' baħir ċar tajt.
Tabaħarriċċa
l-darba. Il-ħaqtu baħarriċċa?
Darba l-ħaqtu ta' baħarriċċa u bat kelli nitlaq l-għada x'kelli problema ta' dari, remember?
Bat kien.
Bat kien immur ħalfer. ħalfer, u ħalfer kien sabiħ bħala.
U issu l-istess baħarriċċa kien ftit ikbar.
Ma niftakar kienet kisħa dak il-għallu li katarba li kont mort sott il-għallu, ma kienieċ moment li konvinċi. Li
biex jibdu għasna konna mort kla volontira u
ne. Għax kienu jorganizzaw mbagħad ħaġiet kulturali.
Għaffarit għall-siblings.
U l-fatt li kien hemm ħadd ieħor qed jorganizzaw lek kollox u l-prezz kien tajjeb għax trid tqis l-ispejjeż li jkun għaddejjem minnhom il-familji. Speċi ta' konna morna ġifieri ġiet oħti, ġiet il-mammi, ġiet il-ħabiba, għalina sejrin holiday. Għambat n-sertajt n-tqajt ma' person oħra ma' Pam, li kienet ħabiba tiegħi kontinu ma' rax 15 sena, skoprejna dat we had our children u laqda nkomin. U speċi ta' jisu minn dakinhar, ma' tafx inti speċi ta' dak iż-żmien kienha Madalina u l-mara tal-ta' President għax tagħmlu li favur għandna bżonn nibbu dilittra u għamlu li favur speċi ta' niġu mbagħad konna ngħidu jgħin niġu ngħinuk biex timposta tagħmel il-newsletter. U bil-mod il-mod tibda tirrealizza li meta tkun qed titħallat u meta tkun qed titkellem ma' persuni oħrajn li qed jifhmuk, jiġifieri jiena ma qatt ma ngħid il-problemi tiegħi huma l-istess problemi ta' ħadd ieħor. Però għandna l-common grounds. So jiġifieri jekk huma problema l-iktar ħaġa famuża li nsemmiha ta' aċċessibilità jiġifieri. Tinvolvi l-istess ħaġa tolqot il-ħafna persuni oħrajn meta kellna l-problemi tal-iskola, tinvolvi dawk l-istudenti kollha li qegħdin ġol l-iskola. U fl-istess ħin allura tispiċċa daqqa dawn inti u tiġi ġenituri ieħor u tajdlek mhux bil-problemi ma tkun qed tajlek minn xiex tkun għaddiet, u mbagħad inti f'daqgħati tiġi nsejt tajt issa jiena tnoqgħod. Naqa dawn, fimt, miskja dik il-mara, għattifem, specialment għaddejtu jina zmin, imma jina l-lum sebi ġifiri s-satiljat għandu rutina tijaw tajba, pero għataw ħafna persuni ġifiri li tfal l-isptar u għammot regolari, jiridu jmur jattendi ġuqqas nistan immaġina, t-tamel dak l-attendi l-isptar mot regolari, appuntamenti ta' t-tobba, biex t-mur ġif il-medicini, għattifem, ġifiri jina għaddejtu zmini. U l-lum jadin naqra iktar is-satiljati, qed tifhem.
Però jiena ninkwieta u ninkwieta li għadna dali qed tajt int, jiġifieri huwa probabbli xi ħaġa li tinkwitani immens fejn aħna anke bħala soċjetà, jiġifieri dan huwa programm li jiena nkun irid insirna fladiet l-organizzazzjonijiet, jiena u l-qussemija tagħna, però jinteressani wkoll li intejbu l-politika tagħna, l-politika soċjali tagħna, u ma nistgħux iktar ma nirrealizzawx dad-diffikultajiet, pereżempju l-famuża tal-isptar u l-mediċini. U l-famuża tat-trasport, u l-famuża tal-bankina li inti tipprova tmur passeġġata, jew li inti għandek promenad għadu jsir, inti tipprova tagħmluh li f'bollards law u bollards lem, u nies għaddin minn hawn u minn hemm ma tistax tgħaddi. Jina hawnhekk
nżid oħra magħha dinha ġifieri.
U jiena m'għandix idea ħseb wara inti.
Jiena kont ukoll involuta fil-kunsill tal-iskola ta' Pembroke. Issa ili li qtajt xie 4 snin, pero ġifri I did a good 6-7 years there. Dak iż-żmien kien hemm problema, tiftakar naħseb intu wkoll, meta kien hemm problema tal-personal handlers u li peress li Pembroke tikkejterja ħafna għal tfal li huma totalment dipendenti, allura ħajkun hemm bżonn, apparti li għandhom l-equipment, hemm bżonn ukoll ta' nies li jkunu jistgħu. It's back, the problem. It's back. U ġifieri issa ħareġ wara li kien hemm saru ħafna taħdidiet u sar xogħol fuq għal ħaġa biex jiġu regolata anke l-pożizzjoni ta' handler u hekk fl-iskola. Wieħed minnhom issa rtira and erġajna qegħdin fl-istess problema, ġifieri issa jien m'għadniex involuta. Għandi żewġ persuni oħra fil-kumitat li they brought the issue forward, ġifieri. Li dak il-ħin speċjata t-tilmarelligate, 10 snin, 10 snin ta' tibtu kumbatti and we're here status quo, you know, like, I mean, tal-homes, tal-problemi tal-homes, you know, tal-respite, kienet infetħet, jiġifieri parti mill-laqda tagħna, kienet kienet infetħet dar il-kaptan, semmejta inti qabel. Hemm il-problema tal-respite, so still, jiġifieri mhux kulħadd tiġi moqdi kif
suppost. Meta nikkes il-gazzetta jgħidu li rridha miskin.
No, no, it's sfortunatament naħseb tu sabita.
Qed jaqbad magħna gara tiktaf il-gazzetta tjaqbad magħna. Ġesu, ewwa għalhekk kien inkwiet f'dar il-pajjiż sakemm aħna. Sakemm aħna qegħdin nippersonalizzawhom l-affarijiet sakemm jiena noħu għalija, jien ma jistax intejbu s-servizz. U kien qed tgħid inti settur ta' diżabilità. Għamilna ħafna, għamilna ħafna improvement fih, għamilna, imma, wasalna punt fejn irridu ngħidu isma, era mroftit soft taking, naraw ftit x'għamilna tajjeb, naraw ftit x'qed nagħmlu m'għawweġ, ħalli nippruvaw narġgħu niddrittaw, narġgħu inkomplu. Ma jistax aħna fit 2009 għadna nitkellmu fuq karozzi tal-linja illi inti ma tistax taqba' trasport, mela bridem b'diżabilità kif se jaħdem. Jiena, kif jiena nuża l-wheelchair jew jiena, jekk jien għandi diffikultà biex nimxi, jiena kif nista' biss nikkonċepixxi li naħdem. Mela jiena l-iktar ħaġa bażika li hija t-trasport minn point hekk għandna 500 karozzi tal-linja. U għandna 499 minnhom li huma tajbin. Huwa tfadlilna waħda li mhix tajba. Dik hija biżejjed għalija biex jien ma nidħolx għax dik tkun fuq ir-rotta tiegħi, jiena fħedet. Moda di dire, ma jiena fħedet, jiena ma nistax immur ix-xogħol.
We've had this problem taf naħdem hawnhekk l-università mal-istudenti b'diżabilità, jiġifieri. Kien hemm ma ħaddajt fuq tal-karozzi tal-linja, jiġifieri għandna studenti li jużaw il-wheelchair kif se jaslu l-università, jiġifieri waħda mill-iktar problemi. Iridu jħallsu trasport mill-but tagħhom. Ej, jew l-università tittieħu fim, allora jiena nħoss niskomda, xiena naf li l-università tittieħu r-responsabilità tagħha u toħodha kemm jista' jkun. Però on the other hand, jiena l-ebda student ma jmur għand il-lecturer jgħidu se tittin il-flus tal-karozza tal-linja biex niġi l-università. Fim ġiri tnaj, ġifieri dak kull jiri tjara kif se jirranġa u jagħmel hu, ġifieri inħossni skomda meta nkun qed nitkellem mal-istudenti u rridu nagħmlu din is-sistema meta suppost għandha tkun available l-istess għal kulħadd.
Ħalli naqbeż ftit fuq il-President's Award, li intkom fil-President's Award tinkoraġixxu dal-iżvilupp ta' dan is-sentiment. Ta' solidarjetà. Allora, ġifieri x'inhu l-iskop? L-iskop huwa li jiena fl-aħħar għandi l-midalija ta' deb u ċertifikat minn għandu l-President?
Mhux dak l-iskop. L-iskop huwa li individu tista' tkun f'organizzazzjoni u tista' tkun tista' tagħmilha waħdek. Ġifieri jien żagħżugħ għandi 20 sena u nixtieq ninvolvi ruħu f'xi ħaġa. Ġifieri dan huwa award, huwa programm li jien nista' nagħmlu waħdi, però hemm jazminu li ti tkun parti minn grupp fil-fatt huwa maqsum f'erba sezzjonijiet, għandek il-service to others, titgħallem di tkun altruista. Iva għandek programm tgħid jiena rrid immur nagħmel servizz darba fil-ġimgħa jo home. Kwalunkwe home, tista' tkun home tat-tfal, home tal-anzjani, x'bidek huwa l-għażlija tiegħek, iċ-choice hija tiegħek. Għandek ovvjament jekk għax semmejt l-ewwel għandek il-bronze, is-silver u l-gold. Xfi għal-level ta' bronze għandek numru ta' sijat. Għal-silver għandek numru ta' sijat uħra u għal-gold għandek.
Li t-tibta' mill-għom f'kem zmin?
Għandek differenti, għandek s-sitxur, sena, ġifiri il-program qassam b'level differenti ta' skont il-level li ħatamen. Mela għandek il-service to others, għandek l-avventura, għandek expedition, il-gold għandek per eżempju erbatijim. T-timxie erbatijim, emmek semmit l-element ta' grupp. Il-forsi tkun ma' grupp biex tagħmel espedizzjoni inti ġo l-wildlife għaw malta tgħidlu m'għandix wildlife. Fil-fatt
tal-livell. Ma' għandna taf ftit wildlife għanajk.
Ma' mod ieħor. Mod ieħor. Fil-fatt nagħti l-esperjenza tiegħi jien għamilt l-award tiegħi, l-gold award tiegħi l-expedition ġo Somerset, l-Ingilterra. Ġo Doon Valley. Samna l-Dunes. Kienet esperjenza tal-ġenni u iħil l-għarra l-għol siet ħanibbak jawnit, la? Bil-heversex fuq darek, t-ġor li kelti għaktar erba tim, ħwejjeċ u x-xita nizla l-Ingilterra speċjalme, pero hija esperjenza.
Pero ma kienx hemm wordin.
Le, wordin ma kienx.
Sarana, sara, kiku jinforsin.
Le, ma kienx hemm wordin. Iġifieri esperjenza li lilek, tamlek iktar sot, tamlek iktar challenge ħat jieħdu, sfida ħat uħodha. Għandek physical recreation, anke inti tkun bniedem, tkun jisek all-rounder u tejt jina ma namel xej, mela ħanibda darba fil-ġimma mmur-ġimmi, jew ħanibda nipprattika sport. U titturi ċerta progress. Però kull bniedem jista' jwassel fiha, insemmi partikolarment l-Ellison, Ellison għamlet ekspedija għandha spina bifida, she's deaf and dumb, u għamlet l-expedition tagħha ġewwa l-Irlanda. Fuq wheelchair, ovvjament kellha sosten tal-grupp tagħha, minn jibbotta minn qasmu l-weight tagħha tal-haversack, kulħadd ħadd parti. Jiġifieri ikun hemm support, jiġifieri m'hemmx għax m'iniex kapaċi. Dejjem toħloq sfida għalik nifsek u għall-grupp li tkun.
Kun affarijiet li litteralment ibidlulek
il-perspettiva tal-ħajja. Ħafna. U ħaġa oħra hija practice skill. Titgħallem xi skill. Issa żgur kwalunkwe, dak huwa ċejs tiegħek, għalhekk hija xi ħaġa kemm xejn.
Ma jkollok xi forma ta' mentor hemmhekk li.
Iva, u mbagħad għandek ir-role, dak huwa r-role ta' min qed jipparteċipa. Mbagħad hemm l-advisors, hemm il-leaders. Iżda bħana fil-girl guides jamluwa li, fil-scouts jamluwa u koll. Għandek il-leader li għet meċi l-grupp. Da, u bat għanna daw li għet nsemmi għek li kwalunkwa persona t-tiħu sem, hemm il-low members. Ġifiri, within ġifiri il-komitat tal-President Award Scheme, hemm xi ħadd li jħossib dawn il-low members. Individu li jixtiequ jagħmlu l-award.
Mela arġa semmi l-areas.
Għandek service.
Service.
Adventure, għandek l-expedition, jew exploration, għax ma semmejtix, ġifiri tiffoka iktar fuq esplorazzjoni tal-post. Pereżempju, għaw Malta, tgħid ħatiħu iċ-chapels.
Jew l-erin.
Jew l-erin, pereżempju. Inti trid ssib studju anke aħna li għamilna expedition fokajn iktar fuq mxejna 50,000 f'erba' tiem, ukoll kellna nagħmlu ċertu studju x wara trid tagħmel rapport. U għamilna studju fuq il-wildlife. Jekk wera jekk annimali li rajna ritratti li ħadna sketches, ovvjament qed tagħmel ftit riċerka qabel. Jiena kont supervisor ma' dat-tim li semmejta Ellison, għamlu Round Towers of Ireland. Round Towers, jiġri waqfu minn pinġa minnħa ritratti, ovvjament tagħmel riċerka qabel u tagħmel riċerka wara tikkompajli rapport. Ġifieri tiffok iktar fuq exploration. Mbagħad għandek il-practicing a skill. Issa tmur titgħallem il-computer, tmur titgħallem ir-rota, tmur. It's learning a new skill. Sta' għalik x'tażel. U għandek il-physical recreation. Daw ukoll tista' tuħsem tibda tilab sport matin, tista' tkun forsi individwali u tgħallem għalik wahlek.
Daw kważi jista' jsir anke program fid-degree plus bħalu qatt ikkonsidrata, ġieti konsidrata.
Li ma nafx li qatt ma nsibx.
Degree plus l-università xi ftit sena sena u nafsilu, so markita kemm ilu. Probably din hija the first full year. Jamlu dawn l-skemi program preġedenti tkellimna fuq Degree Plus, programmi preġedenti tkellimna fuq Degree Plus u tista tkun inizjattiva xi qed ngħidu from 14 to 25. Staf dik li l-impressjoni li taqa' fis-six form jien għaliex Sena Luigi kien jagħmlu.
Sena Luigi għandna grupp
ta' jaħdmu ħafna fuqha.
Hija waħda mill dawk l-extracurricular.
U hemm żmien meta tittibdi, għadi tajtara, għadi tiftaħ l-applications f'April. X'inhu l-mak għana tik ix-xenarju jiena. Jena zazuħ, jasra kien xie zmin, ma jena zazuħ, ta' 18 sena. Zazuħ għadek. Zazuħ. Għasfil għalpa xena jellek għed tibda tħabbad biex nitlettarak. Ma zazuħ, interessat smajtu l-radio li għaw dan il-President Award, ixtieq ninvolviru. X'inhu nagħmel? Minn fejn nibda?
Tibda billi tikkontattja l-uffiċċju tal-President Award, li huwa il-Chairman huwa Mr. Charles Cilia.
Okay.
Mbagħad niddereġuha maħna. Jekk tippermettili.
Nistgħu nsemmu issa mbagħad iktar qudiem naġgħu nsemmu.
Mr. Charles Cilia, il-mobile number tiegħu huwa 7948-6992.
Okay. Mr. Charles Cilia.
U anke kien kontatt jew lili ta' wkoll jiġifieri. Għax jiena the director of training for President Awards kien jiġifieri għax ħaġa li aħna nieħdu ssib il-formazzjoni tal-leaders. U minn hemm imbagħad anke l-formazzjoni tal-assessors, għax kont qed insemmu min jassessjhom, min jiggwidhom, jiġifieri dawn li jmorru expedition għandhom supervisor.
Żgur, mhux any supervisor.
Le, li jkun jaħdem hand in hand ma' magħhom għall-grupp. Jiġifieri jekk inti jekk kif qed tgħid inti jien mhux qiegħda f'ebda grupp f'ebda qda u nixtieq nipparteċipa.
Jsibulek u
aħna nsibu iva, nsibulhom ma' min jingħaqdu ovvjament huwa mod kif tagħmel beveriġ għadda. Jiġifieri is-social factor huwa vast ħafna. U ġifiri u jiġu trejnjati ovvjament, kif-semmej, ġiġa, l-expedition t-tammela ma' grupp. Fil-fatt, xaħġa ħra li extra fil-gold standards t-tammel residential project. Residential project għandek living in għal-ħames tim. Issa jista' jkun is-suġġett, m'hemmx għalfejn jkun fuq il-President Awards, jista' jkun any topic. Però għandek ħames tim, living, seminar, training, seminar, within the group. Biex inti tilħaq il-level tal-Gold Award. Fil-fatt il-presentation tal-Gold Award ċertifikat isir il-palazz mill-President ta' Malta ġifi tkun okkażjoni speċjali. Fil-fatt hija xi ħaġa anke at world level għax għandek l-International Award Association. Għalġi qiegħda fil-pajjiżi f'ħafna pajjiżi madwar l-Ewropa madwar id-dinja. Fil-Commonwealth countries kollha qiegħda. Issa qed tinbet f'pajjiżi oħra wkoll. Xi ħaġa li dak qed tagħmel iktar visibility tal-programm fil-fatt ara anke fil-livell Ewropew kif semmejt mal-Europe region tagħna tal-Girl Guides qed nagħmlu memorandum of understanding, ġifieri ħanibdew naħdmu bħala partnerships, qed toħloq dawn il-partnerships biex flimkien għax qed naħdmu fuq l-istess skop. Laq qed taħdem fuq l-istess binarji. Might as well join forces bħalma semmejt l-ewwel bejn il-Guide Scouts, iva, avolja għandna
l-identità
tagħna, ma nistgħu naħdmu flimkien. Nistgħu naħdmu flimkien għax qed naħdmu fuq ħafna affarijiet li huma komuni. Ġifieri dik kollox xejn ta' barra minn hawn xejn mhu impossibbli.
Meta tkun din l-okkażjoni meta jkun hemm l-award giving?
Normalment f'July nagħmluha mal-President.
All-ewwel darba se tkun mal-President il-ġdid.
Issa iva. Fil-fatt anke aħna bħala kumitat issa nintaqgħu mal-President il-ġdid. Speċi li tkellmu miegħu naraw ma' min ħajkun liaison person tagħna. Anke ġa ma' Ministru Dolores Cristina ġa ntajna. Peress li taqa' taħt il-kappa tal-Ministeru xija waħda mir-responsabilità responsabilitajiet tal-Ministeru. Ġifidawn huma affarijiet iva fija ċerta livell u wkoll anke livell fuq livell Ewropew għadhom kif kellhom konferenza fuq Youth Policy. Ġifieri International Award l-Europe Region għadhom kif kellhom konferenza fejn anke ġiex parteċipanti minn Malta telgħu u ddiskutew l-European Youth Policy.
Rajtu ftit għamiltu xi forma ta' tracer study. Xi kun sar minn dawn li ġabu dawn l-awards qatt żammejtu nota ta' jtara biex nagħti eżempju. Lara tonna għamlitu da u sallum il-ġurnata wara ċerta żmien involuta ħafna fil-filantropija, involuta ħafna fil-dan, f'dak u ieħor. And rats of parli, għamlu da u involut f'dawn l-att.
Le ta, naħseb di għax ħaġa interessanti ħafna. Illi
l-impatt
anke leadership impact li l-individwu jieħu.
U qed ngħid għaliex. Ngħidlek għaliex jiena sekwet insemmi, ġifieri kienet esperjenza pożittiva kellha il-collateral damage ukoll meta kont imur San Luigi jienu u hemmhekk kienet esperjenza sabiħa kien hemm ħafna disciplina u però kienu jinsistu ħafna fuq leadership. Jaħdmu ħafna fuq leadership. U jekk tħares ftit lejn numru ta' nies kemm fix-xena politika u kemm fix-xena tal-filantropija, tal-isports, tara ħafna nies, ħafna studenti, ex-studenti, minn San Luigi, u jiena m'għandix dubju li hija l-kultura, ovvjament. Mbagħad pereżempju fejn fi kollok skola oħra li għandha rrit ngħid li naw ukoll flotta ta' sorijiet ta' St. Joseph ukoll jiġifieri tal-istess kap ta' skola li għadhem, Sister Bernadette, minn jafken kienet tirrabja. Li l-ogħla ġurnata hija nsemmilha hija l-kap tal-iskola ta' St. Joseph bla tal-bajda u baqgħet bl-istess dinamiżmu bl-istess illa ta' meta konna żarana. U ġiri il-karizma tal-iskola
tejn ħafna.
Ikun interessanti li wieħed jara.
Ekku, le vera dik xi ħaġa li anke bħala soċjazzjoni tal-Girl Guides nippruvaw u nippruvaw anke fil-żgħażagħ tagħna indeħluhom il-kunċett li jisma' dak li qed tieħu fil-ħajja tiegħek huwa importanti għall-karriera tiegħek, qed jgħin, u faċċ ħaġa interessanti ħafna. Dawn huma kwalifiċi li ma toħodhomx mill-iskola. toħodhom minn non-formal education.
Ma liktar affarijiet li jibqgħu lara wkoll kif taf inti iktar minn.
Jiena nuni nagħżel l-karriera tiegħi. Jiena għażelt l-insir PE teacher għax inbdin mattiva. Li eħed dawn l-affarijiet għenuni ħafna biex anke l-ġurnata llum li nagħmel affarijiet li nagħmel u time management.
L-involviment soċjali fejn nifsu,
biex inti tkun ġew tkunġew. Anke fil-ħajja tal-lum, għandi nħomm tiegħi jew qudiem il-computer, jew qudiem il-television, jew qudiem il-PlayStation, u hekk jiġifieri
l-lum.
Spiċċa dak il-
Iva.
Għana konna noħorġu.
Nilabu
fit-tri, għed tifhem jiġifieri u kull minn tenta għal tiġbru xorta kulħadd jilgħab u tatfa.
Aw aw ta' ġirriet ngħid illi jiena divers student diversi għaqdiet tal-studenti pereżempju fl-università. U għadni ma mażawrejthomx, jiġifieri kelli ġa skeda din it-tieni skeda, u probabbli nibqa' dej u jibqa' jkolli diġà jiġifieri hemm għaqdiet. Naħseb li tbiddel ftit, ġifieri l-komunikazzjoni. Aħna forsi żgħażagħ tagħna llum il-ġurnata saru jilgħabu aktar tru l-Facebook u tru l-HI5 u tru l-internet. Allura dik kien hemm daqsxejn xift. Però forsi dik il-libertà li kellna ta' spazju naqset u mhux tort żgħażagħ laqsen.
Le, mhux qegħdin ngħixu fiha.
Malki il-focus prinċipali tiegħek bħalissa huwa l-National Parent Society. X'inhi l-aġenda bħalissa tagħkom, x'huma l-prijoritajiet ewlenin?
Mela,
l-aġenda ma tispiċċa għad.
Le, da' sekku. Pero l-iktar li għat nipruvaw nifokaw, diġa semmejna l-accessibilità, specialment ġifir l-accessibilità fi trasport pubbliku. Semmejna l-karozzi tal-linja. Aħna qed nipruvaw, diġa bdejna forsi anki għamilna xi meetings ma' ċertu kumpaniji privati. Trasport pubbliku jinvolvi wkoll it-taxis, jinvolvi wkoll il-karozzi tal-kiri, mela jiena għandi karozza biex nkun nista' nieħu l-sebi fija ta' kulħadd tinkiser jew u toħod ant il-mekkanik u trid tikri karozza oħra. Ġifieri parti l-kost ma ssibx, fimt, taxi, irrid immur pereżempju għandna ġenituri li għandhom appuntamenti l-isptar u ma jsuqux. Why can't you just get a normal taxi li jieħu wheelchair qed ngħidu aħna, jiġifieri għax persuna li għandha għall-inqas mobilità anki bil-limitazzjonijiet b'xi mod jew ieħor tidħol. Illum il-ġurnata jiġifieri kulħadd kellu l-esperjenzi barra, jiġifieri attendejt anki konferenzi barra, daw l-affarijiet mhuma xejn ta' barra mingħu, hija ħaġa komuni normali li teżisti. Bħalma semmejtlek ukoll il-fatt li hemm ġol specialized schools u jiġifieri s-servizz għadna qed nikkumbattu għalkemm imxejna ħafna l-qudiem, jiġifieri llum anke l-persuni u l-istaff li jaħdmu mal-istudenti b'diżabilità għandhom iktar training u iktar, però għad hemm dik iċ-ċerta kultura li ma rridx nagħmel hekk għax dak mhux xogħli li laqas għandu jkun, jiġifieri bħalma semmejtlek l-ewwel. Jekk it-tfal għandhom bżonn il-manpower to be handled, to biex jużaw il-pool, għandha tkun ħaġa normali, jekk spiċċa wieħed għandu jkun hemm xi ħadd joħol jirreplejsi, m'għandniex għalfejn nibqgħu niġġieldu fuq għall-ħaġa. Il-homes, bħalma għatlek l-ewwel ukoll għandek ir-respite homes minn il-ġenituri huma ntitolati biex ikollhom naqra ta' break, dik kienet l-idea tar-respite home. U mhux break biss, jiġifieri s-sibna f-situazzjonijiet illum il-ġurnata laqas jistgħu jikkejterjaw l-respite homes. Jien naf mit xi ħadd tal-familja, so you have to have those 3 days, jien naf biex tagħmel preparamenti tal-funeral. M'hemmx fejn tkun tista', jiġifieri xi ħadd ieħor li kien jgħat l-isptar marit serju, fimti għandek dik il-problema. U qed naħdmu wkoll jiġifieri fuq homes privati. Għaliex, għandna ġenituri li għandhom il-flus, aħna nikkejterjaw ħafna, nikkejterjaw għal kulħadd, jiġifieri kwalsiasi diżabilità, kwalsiasi ġenituri, kwalsiasi membru tal-familja li għandu problema. Però ġustament dejjem inħarsu lejn l-aspett soċjali, persuni familji li għandhom persuni b'diżabilità huma ta' ċertu livell soċjali u anke finanzjarjament, jiġifieri ma tantx jistgħu. Però għandna grupp ta' ġenituri li jfilħu jħallsu. Għandhom il-proprjetà tagħhom. So, they want to spend the money, però ovvjament ma jafux esattament ċtip ta' seta' turiti kollok. Tifem, min se jħallas il-carers, min se jħuħsib, fej se tħallihom il-flus, għandek dita trust funds.
kif seġu amministrat.
Kif seġu amministrat, ta trust funds biex tkun fuq trust funds għamela bħal issa ma ċertu banek u hekk it's ridiculously expensive jiġifieri. So qed naraw din il-possibilità, nippruvaw nidentifikaw forsi post. Eżawnu ma persuni li di għadal kontra issa jifilħu jħalsu. Però
Jirili kollu grupp ta' familji forsi jishtiqu.
Palissa għansib għedin xaħamsa, sitta, ġifiri daw għandhom għandhom il-flus. Most of them it-fall naħseb huma ġifiri għaw single child, zattifem, għandhom il-propieta, għandhom il-flus, għandhom il-business. Però se jisir minnom daw it-fall, minn se huħsibom.
U memx dak il dik l-appoċ.
Tażgur, għax inti għandek setta posħi ġifiri. U bħalissa l-prioritajiet qed timorru lejn dawk in-nies li ma jifilħux iħallsu, lejn dawk in-nies li qed jiġu kkunsidrati problemi kbar, però daw ma nistgħux ninsehhom
jiġifieri. U li titqis li forsi xi ħadd mhux neċessarjament ikun għax ikun sinjuri, ma forsi jagħmel ħajtu iwarrab lira kif ħobba nagħmlu
hawnhekk.
Iridu dik jarġgħu jirrinvestuha fil-tfal
tagħhom. Dik hija
mhux neċessarjament ikun.
Ma interpretajx ruħi sewwa, ġifieri eżatti huma ċertu nies li kellhom ix-xogħol tagħhom u ferxita ġifieri.
Kibru jixtiequ jgħidu isma' jiena. Kif forsi tajt il-dota jew
il-. Nasekku, nixtieq nagħmel eħe. U però, again, jiġifieri l-awtoritajiet għandhom jieħdu r-responsabilità tagħhom għal daw in-nies ukoll.
U dik hija l-politika soċjali, u dak irridu nħarsu lejh, u jiġifieri mhux daw in-nies li qegħdin at the margins, u naħseb jiena hawnhekk għandna bżonn inkomplu naħdmu ħafna għaliex dawn il- Isu l-affarijiet ġenerali su qed nikkejterjaw għalihom, imbagħad għandek dal ħafna pockets ta' speċjalità needs speċjalizzati. Illi minħabba fihom qed m'aħniex qegħdin nħarsu lihom dawn.
Inħoss illi orajt huwa vast, jiġifieri laqas jekk tgħidli x'inhi l-idea tiegħek x'inhu s-suġġeriment tiegħek jiġifieri biex tipprova tibda ssolvija din il-problema hija impossibbli tajjeb. Li hu possibbli illi jista' jkun li anke forsi ċertu tip ta' amministrazzjoni kollok iktar, amministrazzjoni iktar żgħira biex tiffoka fuq iktar issues jinnaf jekk qed ngħidu fuq dawn il-ġenituri qed tifhem dawn li għandhom il-flus ta' trust funds, għandu jkun hemm. Xi ħadd li huwa espert fihom daw l-affarijiet, aħna laqas pariri ma nistgħu nsaqsu fuq daw l-affarijiet għax ħadd ma jaf xejn. Qed tifhem, I mean on the other hand, persuna waħda ma tistax tmexxi mit-telf servizz u tikkejterja kulħadd. Malta hija żgħira, allura x'jiġri wkoll, mela jinnaf wieħed jaf il-ieħor, jaf il-ieħor, jaf il-ieħor. Miskin dak li ma jafx, miskin dak li ma jiftaħx ħalqu jiġifieri għax aħna hekk ngħidu għax aħna b'xi mod jew ieħor jiena qiegħda involuta, allura nkun naf għand min għandi mmur u n-nies min huma konċernati. Però għad għandek ħafna nies laqas jitkellmu jiġifieri għax jibżgħu jistgħu jitkellmu u dawk ma nafx m'għed jilħaqhom.
Ja ma tistaħliex għas-suġġetta u għax isni volpi noħroġ. Ma insomma, meħe. Ma jien dejjem ngħid, impossibbli na miegħek mal-parent society ħeddiem u nħu gost. Imma lara nitkellem nħu gost. Ma jfissirx li għax aħna tlieta ma ngħidux gost nitkellmu ma' xulxin. Allura ma nistgħux naħdu ma' xulxin, naħseb din hija l-cultural breakthrough li rridu nagħmlu, din naħseb jiena anke
fi. U nagħmlu fragmentazzjoni wkoll, ta' għandna issues li konċernaw pereżemp xi ħaġa li forsi ta' pjaċiri nsemmiha l-bieraħ. Il-lonċajna partnership Malta Girl Guides ma' Sur Optimist International. Ġifieri ħdimna flimkien proġett fi huwa fuq community service. Ġifieri ċellenġajna l-membri tagħna li f'din is-sena li ġejja ħajamlu xi tip ta' servizz fil-komunità. Flimkien ma' partnership u fl-istess serata aħna bħala Malta Girl Guides offrajnilhom donation ta' 1500 euro mhux għax aħna sinjuri ma' dak inġabbar mill- Awra Girl Guides fuq advocacy campaign li jamlu fix-xatta b'ġibba.
Kredimni.
U ġifitajni għom biex jamlu fondi Project Sierra fej fuq empowerment ta' nisa u tfajliet. Ġifiri, flimkien, qed nagħmlu ftit differenza ta' imma rridu qed naħdu l-istess għanijiet allura. Fil-fatt, meta għamilt il-presentation, għamilt il-presentation, fuq Star Optimist, beda, vedete, fil-qeda unajt, idaw, kif namlu għahna, dik kif qed namlu għahna, ġifiri, imbilli naqdu, ma jfessirx li għahna, we're going to overtake them, jew they overtake us, imma flimkien.
Jiena mill-esperjenza tiegħi, ġifiri, anke tal-federazzjoni, sfortunatament, li għandek il-personalitajiet, għandek ħafna nies illi ilhom fi żmien passat u ġifiri biex ma ngħidux dejjem
il-ħażin. Biex tibdel
kultura u tbiddel mentalità.
U fil-fatt illum imxiet il-mentalità x'meta inti tqis li sa 25 sena ilu meta jkollok persuna b'diżabilità ħallija ġewwa, illum s-riġina jiġifieri nitkellmu fuqha. Però hemm ħafna nies baqgħu f'dik il-mentalità. Allora, għalkemm għandna wieħed kulħadd tisma' għandek mhux ħan iggwadanja, imma dik il-ħaġa jiena lija jiena l-mottow tiegħi jiġifieri anke lill-membri tal-kumitat tiegħi. Jiena ngħidilhom jiddispjaċik meta tkun fil-ħin tiegħek tkun iġġieliet ta' xi ħaġa, alright? U mbagħad mhux qed ngħidlek għax ieħor mertu ħadd ieħor ma joħroġ ħadd ieħor fil-pubbliku għax għamilna hekk aħna. Fejn tiġu l-membri tal-kumitat jgħidu li basta għadna nagħmlu, jiġifieri.
Għandek huwa l-valur tax-xogħol bħala volontarjat.
Jiena l-mottow tiegħi u taf x'ngħidulhom ngħidulhom ifimni. L-ewwel ħaġa l-iktar ħaġa importanti hija li saret. Issa minn għamilha ma jimpurtax, laqwa li saret. Qed tifhem.
Tagħmilha minn qalbek.
Qed tifhem. Jiġifieri mbagħad kulħadd jgħid jiena lija ifimni jekk aħna ġġulilna l-karozza tal-linja biex tkun aċċessibbli sa għamilha u ġaba minn ġaba. But at least we participated, qed tifhem.
Xatt u interessat fil-Parent Society, ġenituri li għandhom tfal b'diżabilità, jien kellha nies volontiera li naf li intkom tagħmlu ħafna attivitajiet. X'jistgħu jagħmlu?
Mela, telefon number 2737-1582.
Okej, 2737-1582, 27, 37, 5, 82.
E-mail npspdsociety @gmail.com.
Okay. Website għandkom?
Website għaj, għadna kemmel lanċajni għajsa, għen l-istess www.mpspd.org.
Okay.
Jow.com, which is right. Easier, ġifiri.
Alright. Fejtlu l-President's Awards, Mr. Charles Chile, 7948-6992, 7-9-4-6-9-2, però jena fittix ftit u sebt li jekk tidħol fil-website tal-Education, u xekk, l-għara.
Għax toħroċ mill-education, mill-parti.
Għadik jemmek għandek id-detta kollu minnu fil-board, minnu voluto.
Nista nati e-mail address u koll jekċi tenru. President's Awards 01@gmail.com. President's Awards 01@gmail.com.
Ok. U fħal bħala Girl Guides?
Bħala Girl Guides. Għanna għasanna fizmin nil-lonċja u l-website li www.multagirlguides.com.
U okay.
Mobile number nisa nati 9945-2602.
Tajb ħafna jina nirringrazzja l-Lara Tonna, nirringrazzja l-Markita Mangiafico, inkunaw il-ġimgħa d-dieħla bi-programmi u l-inizjattiva.